Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давагаас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж мэнэнгийн тал өрөөд та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг найруулагч ундрах болон зөвтлөгчөөр Цэгий бид хоёр цэцэг аргун хоёр ажиллаж байна. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн түүх бүрэн скор хамтран ажиллаж байна. За мөн хиймэл шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байвал хэлбэр болсон одоо Корега хамтран ажиллаж байна. За манай эфир утас 7777 3783 7777 8830.
За эфир талбарт одоо саний хэлсэн аргуны хэлсэн дугаарлуу залгаад дуудчих юм бол ер нь бол радиого багсгаад тэгээд утас спикер дээр нь тавихгүй тий аюугаа соёлтой оролцсон хэдүүлээ блютуут дээр бас холбохгүй. За тэгээд шүүгэн бүгэний яваа багсгаад. За тэгэхээр ер нь бол энэ дүрмийг барьсан байхад хэдүүлээ 3 асуултанд хариулаа. Тэгээд ялгач болчихно.
За эхний сонсогч бүгд нэг авцгаа 8865 байна уу?
Аа байна нэ өглөөний мэндийн холд байна уу?
Өглөөний мэндийн инхолд, инхолдоо. За, дэлхийд өнөөдөр сонсов уу?
За,
ийм асуулт байна. Хөтлөгч цэцэг Game of Thrones цувралын аль амтны сүлттэй гэр бүлийн гэр бүлд хамгийн дуртай гэж хэлсэн бэ? Гурван хөлбөр байна.
Наадаж юм сонсоо. Наад нь Чонны сүлттэй.
Чонны сүлттэй Старкийнхэн. За, баяр хүргэе.
Старкийнхэн гой гой.
За, дараагийн асуулт. Бахан Старкчд байна. За, тэгвэл дараагийнх. Нэгэн дуу сонсон бүгд тэ алдартай дуу сонсон. За, гэхдээ энэ дууны нэр юу вэ гэдгийг таахна. Ойлгомжтой тий?
За
бүгд тэ хамтаа сонсъё. Чихэрэггүй.
Чихэрэггүй.
Манай цэгийн тодорхойж амар эго дотог байна гэсэн. За энэ дууны нэр нь юу вэ? Цаг ясан.
Харан тэгийн дэхнийл доо.
Чихэрэггүй яах вэ?
Чихэрэггүй.
Намаа сэргээж чадахгүй сүлхээгээ чи яхаа гэдэг нэстэй амар дуу байна.
За бардам бардамтай холбоотой төстөө үг ашигласан баг те бодвол их л бардам дуу байна.
Цаг ясан. Тай тай сэхүүс ашиг гэдэг.
Сэхүүс.
Энэ бол
таах юм уу?
За за ямар юм бэ?
Яалалтын асуулт. Хотын бүсгүй хөдөө нутагт гэсэн нэг нэвтрүүлэг гараад байгаа юм байна. За энэ хотын бүсгүй хөдөө нутагт нэвтрүүлэг ямар сугаар гарч байгаа вэ гэсэн байна. За яасан.
ETV-гээр
гарч байгаа. ETV-гээр гарч байгаа. За эхний ялгч ард одорч байна. Баяр хүргэе. За орч.
Баяр хүргэе ядаг юм байна. Баярлаа.
За баяр хүргэе. Баяр хүргэе.
Өдрийг сайхан өглөөрэй.
Баярлаа.
Баярлаа.
Дараагийн хий юм бэ гинэ. Хий юм бэ, хий юм бэ чи гэдэг чи өөр дуу шүү.
Бас дуу байдаг байх тийм. Байна уу?
Аа, байна уу юм цагаа байна уу?
Өглөөний минь дээ цагаа. За, ийм асуулт байна. Хонь ямаа буг адууны хүүхэн хараа хэлбэртэй минь бүгд айлах хэлбэртэй. Ямар хэлбэртэй вэ гэсэн байна. Цаг юусан?
Аа, юу штэ нэг юм. Бүрхүү гэдэг бүрхүү овлш зөвэн дөө нэг тийм юу гэдэг тэрэл гэж үгтгэлээ.
За.
Яг бол бүрхүү бол биш.
Бүрхи дугарга бол биш юм байна. 3.
Дугарга биш.
2. А?
Хани тулгаа шинжилдэг юм уу?
Хани гэж хэлээ. 2.
Асуулт нүдний хэл.
Нүдний хэлбэрийг хэлэндээ хүүхэн харааны хэлбэр. За энэ чинь одоо юунууд бол амтан болгон өөрийнхөө ямар аргаар амьдрдгаас хамаарат нүдний хэлбэр нь хүүхэн хараа өөр өгдөг юм байна. За энэ бол мэдээж хэрэг өвсөн тийжэлтэй амтангууд аюулыг
ного өнгөтэй байдаг.
За үнг асуу. Хэлбэр асууч аа. 3.
2.
2.
1. За өдрөө сайхан өрөөсөрэй.
Ямар нуцлаг нүдтэй амтан бэ? За,
хэлсэн байх. Хоньны ийм хүүхэн хараагаар харж байна.
Байна уу?
Бай.
За, өглөөний минь дээ. Ийм асуулт байна. Хонь ямаа буг гадууны хүүхэн хараа ямар хэлбэртэй вэ гэсэн байна.
За. Зөвэн юм болоо.
Зөвэн. За, хэлбэрийн өөр зөвэнгаас нь гадна нэг юм чиглэл юм уу тийм юм
хэлэхгүй нэ. Хүнлэн өөр
юм. Асуу хүнлэн ч юм уу мэдэхгүй тийм
юм. Хэвтэй.
Хэвтэй. За, хэвтэй гэвэл амна. За, хүнлэн гэж бас хэлж болно. За, ямар ч юм бүгдээ яг адилхан хүүхэн хараад байдаг юм. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Стевиа гэж нэгэн ургамал байдаг юм байна. Стевия. Стевия гэдэг энэ ургамал нь Өмнөд Америкаас гаралтай ургамал юм байна. Стевия ямар амттай вэ гэсэн мэ? За энэ эмэгтэйчүүд их сайн мэдэх асуулт гэж ялангуяа сүүлийн үеийн. За ийм дөрвөн хөлбөрөд байна. Эслэг, гашуун, чихэрлэг, халуун гэсэн байна. Цаг явсан.
Гашуун.
Гашуун биш юм байна. За. Гашуун бол биш юм байна. За стевия бол нэлийн бас сүүл хийт болоод байгаа хэрэг тийм.
Хүүхнүүд мэдэн ингээдэн.
89-16. Байна уу?
Байна.
За өглөөний
мэнд. Мэнд тэнтэй холбогдсон.
Өглөөний мэнд. За бацаа байна.
Өглөөний мэнд ээ. За. Стевия гэдэг ургамлыг бүгдээрээ сонирхож байна. Стевия гэдэг ургамл нь Өмнөд Америкаас гаралтай ургамл юм байна. За энэ ямар амттай вэ гэсэн байгаа. Лав гашуун биш юм байна.
Арай хац холбогдсож байна. Арай хэцүү асуултантай таарчлаа.
За энэ ойр хавд эмхтэй үсэн үү.
За ямар гинэ. За
чихэрлэг, чихэрлэг, халуун гэсэн гурван хөлбөр үлдлээ. Цаг явсан.
За эслэг.
Эслэг.
Биш юм байна.
Холбогдсон байлаа. За энэ асуултан дээр хариулж байгаа манайхан хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэхдээ бүрэн оноо бүтэн түүхээрээ та бүрэн скор хамтран ажиллаж байна.
За өмнө нь багсаа хүүхэн байгууллагууд зээл олгохдоо харилцагчдийнхээ Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан бол одоо бүрэн зээлийн оноо нь зээл олгохгүй шалгуур болоод байгаа гинэ. Тэгэхээр бүрэн оноо нь Монгол хүний санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилгах бод, худалдаа авалтын хэв маяг, байршил, торгул зэрэг ерөөсөө бүх төрлийн мэдээллийг нь 360-аар хянжаагаад хиймэл оюун ухаанаар боловсруулад санхүүгийн найдвартай байдлыг үнэлдэг юм дэвшилтэд зээлийн онооны систем юм байна.
Тийм, тэгэхээр өмнө нь тухайн зээлдэгч миний ямар шалгуурыг хараад зээл олох боломжтой боломжгүй шийдэд байсан нь ойлгомжгүй байсан. За одоо бол заавал өөрийн хувь хэтэрхий хувийн мэдээлэлээ ийм Монголигаар өгөөдл за байх шаардлагагүй бүрэн оноогоо үзүүлэхэд л одоо болдог болсон байна. Тэр Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг бүрэн судалж 360 судалж санхүүгийн энд нь одоо санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилгах бат, худалдан авалтын хэв маяг, байршил, торгул гих мэт үзүүлэлтүүд бүгднийг үнлээд оноо гаргадаг болсон бүрэн оноо. За энэ бол Монгол инженерүүдийн бүтээсэн систем. За тэгэхээр мэдээллийн сан гэж ойлгож болно. Тэгэхээр яг одоо бүрэн скор аппликейшнээ татаад аваарай. За татаж аваачуд оноохоо шалгацгаагаарай.
Нэрээ бас шалгаж үзмээр санагдчихлаа тий. Тэгсэн хэрэглэгчтэй сэтгэл ер нь ямагт чухал байдаг. Хэрэглэгчийн сэтгэл юм байна. Хүн өөрийн оноогоо мэдснээр өөрийн зээлийн оноонд анхаарч би юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Яавал өөрийн оноогоо сайжруулах болох талаар мэддэг бас нэг амар байгаа. За гол нь бүрэн скор миний бүхэл санхүүгийн харилцааг олон талаас минь бүрэн дүгнэж зээлийн оноог нь маш үнэн зөв бодтой гаргаж байгаа нь надад таалагдсан гэсэн байна.
Зээ тэгэхээр хамгийн гол нь аппликейшнээ татаж аваа та яг одоо шалгах хэрэгтэй бүрэн скор гэдээ татаад аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7570 юм байна. 7570 за бүрэн оноо бүтэн түүх үрэ тэ бүрэн скор хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
Зээ та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлэж 8875 байна уу?
Ано за өглөөний мэд төбөө байна.
За өглөөний мэндэ.
За төбөө гэсэн.
Төбөө гэсэн тэ. Гурав дахь хүн за ийм асуултан дээр бүгдээрээ явж байгаа стевия гэдэг ургамал байт юм байна. Стевия ямар амттай вэ гэсэн баг. Хоёр хүн хөлбөр үлдсэн. Халуун, халуун, чихэрлэг гэсэн байна. Цаг явсан.
Аа ямар ч хэлэн нү. Чихэрлэг.
Чихэрлэг юм байна. За стевия сүүлийн үед маш их хэрэглэгдээд байгаа. Аа чихэрлэг амт оруулагч гэх юм уу? Сахар орлуулагч. За юу бахт, илчлэг бахтай сахар орлуулагч гэдгээр алдартай юм. Ургамал юм байна. Дараагийн асуулт нэгэн дуу сонсно. За энэ ямар хамтлагийн дуу вэ гэдгийг таахна байна. Ойлгомжтой тий?
За.
За бүгд нэг хамтаа сонсцгоё. Эмөрлж гэн заавар их тохирох дуу үгүй юу? Өлөн илхэн дээр нилээ эмэ тосолчтой. Цаг явсан.
Аа, за наач утсаар их сайн сонсогддгүй яат юм бол одоо.
За хөлтөр боломж
байхгүй тийм ээ.
Ичилтэн дассан.
Хүүе, хүүе. Манай цэгийн ерөөсө барьцалтал.
За энэ тэнийг бич байгаа блэгэл хариулна.
3.
За за баярлалаа.
Холбосон баярлаа.
За сонсогддгүй.
Ээ за.
За манайхан тэгэхээр нөгөө нэг утасныхаа спикер мспикрийг болиулж ийж айгүй гой сонсогддог шүү.
За тэгэхээр саяны дуу ер нь дууны хэсгийг нь сонсуулсангүй яг эхлэл хэсэг буюу эхлэл хэсэг нь дан төгөлдөр хуур явж байна
тийм. Алдартай шүү дээ.
Алдартай төгөлдөр хуурын эхлэл байна. 9978 байна уу?
Гогдөр намар сайхан байна.
Өглөө юм энэ дээ.
Намар сайхан.
За бүгд төр нэг нь дууны хамтлагийн нэр хайж байгаа.
Хос хонгийн дөл.
Нэгдэн хамтлагийн хос хонгийн дөл гэж байх уу?
Баяр хүргэе.
Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Ажлын дараа гэдэг алдарт зураг байдаг юм байна. Монголын ажлын дараа гэдэг зургийг хэн зурсан бэ? Цай ус.
Хөлөр асуулаа.
Байхгүй.
Чойдөг.
Чойдөг биш ээ наа.
Үзэн байлаа. Өдрөөсөө хөнгөрүүлээрээ.
Ойлоо.
Тий. Би ажлын дараа зургийг хідэн хүн байдаг вэ гэж асуух гэж.
Зориулсан уу? Тий. Бараг цагаар хэлж магадгүй. Чи хідэн хүн байсан харсан уу?
Яа, ер нь би бол 5-6 л гэж хэлэх юм. Би харсан.
Би бараг 7 гэж хэлэх
байхаа. 9-67 байна уу?
Өглөөний мэд жижигхэн хаалц байна.
Өглөөний мэндэ жижигхэн хаалц. За.
Жижигхэн хаалц болж өөл өөрөө хэлээрээ.
Аа. За манай цэгий асуулт асуусан тий.
7-8. За. А хүүхдийн асуулт асуусан тий?
Аа.
Тий. Оо хэдүүлээ ийм асуулт нэр явж байгаа шүү. Өмнө асуусан болохоор харсан байж магадгүй. Монголын дуу тавчгийг хэдэн онд бичиж дуусгасан бэ?
Цай юусан?
Хүү. Гэтэ энэ нөгөө нэг ээж аавууд нь хариулаад ахаар бас ингээ хүүхдээс хитрхийн амрах юм асуух гэхээр бас их шудраг бошоогаад байна тий. Ээж аав туслах байлгүй дээ.
Цаг дууссан байна. 3.
1900.
Хаяр.
36
юм болов? 36. За холбогдсон баярлалаа биш юм байна. За дараагийн сонсогч 8828 байна уу?
Баан байна уу?
Өглөөний мэнд ээ. За. Өглөөний мэнд. За бүгд төр чамар асуулт нэр. Ажлын дараа зургийг хэн зурсан?
Одонгоон зургийн тухай.
Одонгоон зурсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Нэг нь ай сонсгоно. За энэ 27 дугаар сувг дээр явдаг гэсэн нэг нэвтрүүлгийн хэсгээс юм байна. Тэр энэ ямар нэвтрүүлгийн хэсгээс вэ гэдэг таах нь ойлгомжтой байх тий.
За
нэвтрүүлгийн нэрийг хэлэх нь.
Дан бацхан уу өрхөн мөндөд үзэгчтэй яг
уу? За, ингэсэн байна. Цаг явсан.
Юу явдаг вэ? Энд чинь хошин. Хошин л юм байна да.
Хошин дүү байна. За, яг зөв.
Нэрийн орчтой юм уу? Гэ, аяны уу санаад.
Тэр 360 гэдэг чинь 25-аар явдаг нь хүн билүү?
Цаг тасан байна. 3.
За, за, тэгэл одоо саяныхаа хэлснийг хэлээд бодоол оны.
Гурван зуун жар
гэдэг. Би надад TV8-ыг 25-аар үлгээд байгаад.
Сүүлд энэ юм болсон байж магадгүй. Анхандаа бол 25-аар гарддаг гэсэн санаж байна. За ялалтын асуулт ийм асуулт байна. Twitter 2017 он хүртэл хідэн тэмдэгтийн хязгаартай байсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Оо юу шүү дээ. Оо.
Энэ 17
140 л үү?
140. За дараагийн
ээлжүүр өгсөн
гэж хэлж авч байна. Баяр хүргэе.
Өдрийн сайн өнгөрүүлээрээ.
За баярлалаа баяртай.
За.
За. Дараагийн сонсогч 91.5 байна уу?
Оо, өдөний минь дээр айра 3.
Өглөөний минь дээ. За. Ийм асуулт байна. Оо, нэрээ хэлнэ шүү дээ. Түр хэлсэн үү? Үгүй ээ, танд
хэлсэн.
Аа, за хэлсэн юм байна те. 1967 оны Зөвлөлт холбоот улсын Кавказд болсон явдал гэж орчуулагдсан киноны гол дүрийн залууг хин гэдэг байх юм байна. Цаг ясан.
Шүүрэгчтэй.
Тэгэлгүй яах вэ? За, тэгвэл дараагийн асуулт Америкчууд тусгаар тогтнолын өдрөөрөө юу иддэг уламжлалтай байх юм байна. Цаг ясан.
Оо, нөгөө нь юу иддэг шүү дээ.
Цацагт хэрвэл
тийм талархлын баяр баяр цай.
Тусгаар тогтнол өдөр 7 сарын 4-нд болдгоо гэдэг.
Өөрөөр байхгүй шүү.
Байхгүйсэн.
Алдуур хулаач гэж бодсон юм аа.
За албагдсан баярлаа.
Баяр тээ.
Аа баяр та өдрийн сайн өнгө өдрөө.
За амигч 7 сарын 4-нд тусгаар тогтнол өдөр болдгоо. Энэ өдөр дэлхийн энэ төрлийн хамгийн их хол идэгддэг өдөр гэдэг юм байна. За манайхан наадмаар одоо хойш өргөдөг шиг Америкууд энэ өдөр юу идэг вэ?
Солонгой юу гэсэн бэ?
Өглөөний мэнд. Америкчууд сар тогтнолын өдрөөрөө юу иддэг боломжтой вэ?
Туркид цацаг тэрвэл.
Цацаг тэр бол.
Тэр бол хадгалсан баярлаа.
Хэлсэн байна.
Биш юм байна.
Зя 94.1 байна уу?
Өглөөний минь 3 тимур.
Өглөөний минь дээ. Зя 3 дахь хүн шууд хариулт авч бол болно. Америкчууд тусгаар тохиолдлын өдрөөрөө юу иддэг уламжлалтай вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Hot dog юм уу?
Hot dog тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. За бүгд нэг нь дуу сонсох юм байна. За энэ ямар нэртэй дуу гэдэг. Дууны нэрийг тоохно тэ. Зя хамтаа сонсцгоё. Гисэн байна. Цаг явсан. Дууны нэр нь хэлэх юм байна. Ганган цэцгэн дэлгэрдэг.
Дуул бол ах юм уу? Бүтэн бадаг дуулалаа.
За цаг тусан байна. 3. 2.
Үлэмжийн чадвар.
Үлэмжийн чадвар.
Та нэрээ үлэмжийн чадвар болгож гэхгүй юу? Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За холбогдсон байлаа. Үлэмжийн чанар биш юм байна. 99.7 байна уу? За тасарчлаа. За саяних бол би бол өргөө хамтгийн дурсан хөвлөрийг бүгдээр сонслоо. Дууных нь нэрийг нэг гол нь бүгдээр олно те.
Аха.
99.99 байна уу?
Өглөөний минь тарим болтой.
Өглөөний минь дээ. За харин бол нэг нь дуу сонсож байгаа. Дууны нэрийг таа те. За сонсох уу?
За.
Зя ин.
Алтан
зуур. Баярлалаа. Яах вэ? Баяр үргээ. Зя дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Хөтлөгч Ари Backstreet Boys хамтлагийн хэнийг нь крашлдаг гэсэн бэ гэсэн мэн. За өчигдөр Hot Topics-аар ярьсан юм байна. Backstreet Boys-ийн тухай. Backstreet Boys-ийн Brian, Nick, Kevin гэсэн 3 хөвлөрийн цаг явсан.
За Brian.
Brian гэж өдөө үзсэн үү таач уу? Яа яа.
Угаасаа баг крашлж болохоор нь биш үү?
За ийм асуулт байна. Ялтын асуулт. Хойд Солонгос хідэн улстай хил залгадаг байсан байна. Тоо хэлэх нь вэ? Цаг явсан.
3 улстай.
3 улстай. Үхүү.
Газар зүү. Бүгд ирээ амар мундаг.
За ёстой янзын юм аа янзын. Баяр үргээ илч ялта авч байна.
За ажиллаа.
Зя. За ариун бол мань ингээд илч ялта авч байна. 85-18 байна уу?
Аа өдөрний мөр үргээ гамбаа байна.
Өглөөний юм дээ. Зя. Ийм асуулт squat гэж биеийн аль хэсгийн булчин зориулсан дасгал вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Ахансаа сасчихгүй уучлаарай.
За, squat гэж биеийн аль хэсгийн булчин зориулсан дасгал вэ гэсэн. Squat гэдэг дасгал. Squat, squat.
Squat. Squat.
Цаг тус.
Шууд буудна.
За. 3.
Хөвлөрөө тэ.
Хөвлөргөө. 2. Баримжаалаад хэлэхэд ч болно.
За би одоо гих чэжний булчингаад өгнө дөө.
За.
Гих чэжэнд бол орохгүй юм байна. Сквот ивэл гих чэж. За, болгоцон дээрлээ.
Энд дасгалаас ойлж фитнес дээр нэлийн болдог сургуутай.
За, сквот гэж хаашаа ордог булчин бэ? Хаашаа ордог булчин бэ гэж асуух нь. Сквот цэг хийх үү? Ер нь бол.
Оо, мига нэр энийг нэг юу хийлгээд бичээд хэвчээд хэвчээд
тийм үү? 89-36 байна уу?
Аа
байна. Өглөөний мэндэ байж байгаа. За, squat гэдэг дасгал хийвэл биеийн аль булчинд орох вэ гэсэн байна.
За, squat бол чинь ер нь хөл өгзөг
тэгээ нуруу. Ээ, squat бол хөл өгзөг нуруунд орох юм байна. За, суудаг юм дасгал шүү дээ. Тэгээ бүгд төр нэгэн дуу сонсно. Дуучны нэрийг нь хэлэх нь байна. Ойлгомжтой тий? Зя, хамтаа сонсъё.
Mm-hmm.
нэмэлээд эхэллээ.
Гид.
Хин
юу штэ?
Нэр нь хэлээ.
Ээж дэвлээ, ээж минь юу? Халимгийн дуу штэ.
Хинэ?
Халимгийн?
Цагаан зам биш үү?
Ээ,
зөө тэгэлгүй яах вэ? Цагаан зам байна. За. Ялтын асуулт. Фтор бидний өдөр тутмын байнга хэрэглэдэг юунд хамгийн ихээр агуулагддаг вэ гэсэн байна? Бидний өдөр тутмын
юу гэсэн бэ?
Фтор, фтор.
Натур гэсэн үү?
Фтор.
Фтор.
Эфтор.
F T O R.
Фтор юм уу?
Фтор. За, цаг явсан.
Шүдний оо юу?
Шүдний оон гэм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе.
Ялгч болж байна.
Ялгчаар тодорч байна.
Нэр нь хэмбэл энэ?
Баджгаа.
Баджгаа.
Аа, машина баджгаа ахвэ ш нэрэ.
За. Баяр хүргэе.
За,
фтор бол мэдээж хэрэг шүдний оонд бүгдэрэг байдаг. Нийт шүдний ооны 95% нь фтор агуулдаг юм байна. За, магадгүй фтор таршилтай юм уу эсвэл одоо нэг юунд одоо ургамлын гаралтай шүдний оонд байхгүй болохоос ш 95% нь фтор байдаг гэж. 99 тэгдлөө байна уу?
99 тэгдлөө. За, өглөөний Бүрэнбат байна.
Өглөөний минь дээ. За, Бүрэнбат ийм асуулт байна. Транс техно хөгжмийн аянд ихэнхдээ гарны хөдөлгөө ашиглаж бүжгэлдэг бүжгийг ямар бүжиг гэдэг вэ? Цаг явсан байна.
Дахиад нэг хэлээд өгөөч.
Транс техно хөгжмийн аянд ихэнхдээ гарны хөдөлгөөн ашиглаж бүжгэлдэг бүжгийг ямар бүжиг гэдэг вэ? За одоо ингэ л.
Тэ боо юм бас шүү дээ. Ингэж эргүүлээ нэг. Бид тэрийг 10 жил тахад хэвчээ.
За холбогдсон баярлаа. Байхгүй мэн.
За.
Баяртай.
Зя. Мэддэг хүмүүс нь ороод ирээрээ. Залуучууд бол нэлээд мэдж байгаа хаа те. За гар ер нь 90% нь гар ашигладаг гэдэг. Ерөөсө бүжгүүд бол таац мааз олон тим юмор хөтлөдөг бол ерөөсөл доороо зогсож байгаа юм бүжиг гэдэг те. Толгой мөн.
Нэг хөвд нь л хөл таац хөтлөн гэхгүй юу?
86 техник байна уу?
Өглөөний минь хамт шиг байна.
Өглөөний минь дээ хамт шиг. За. Хамт шигээс түрүүний асуултыг өргөжлүүлээд асуух хэрэг те.
За.
За, цэгийн асуулт те.
Аа, Монголынос төвчөө кедон бичиж дуусгасан бэ гэсэн асуулт байгаа тий?
Тий. Цаг явсан.
Юу гэсэн бэ? Тэхээ хэл.
Монголынос төвчөө кедон бичиж дуусгасан бэ? За, асуугаа өвчлээ. Гэр бүлэрийн нийлж хариулаарай. Баг хамт олонд баяр хүргэе.
3.
Амжилт хүсье. Кедон блэ?
Аа? 2.
Мэнс үзэж байна. За, хавхсан баярлаа.
За, хүүхдэд бас нэлийн хүнд асуулт энэ удаа таарлаа.
Баярлаа.
99 91.1 байна уу?
Байна уу?
Аа, өглөөний минь
жолоо.
Өглөөний минь дээ. За. Хүчин жаргал транс техно хөгжмийн аянд ихэнхдээ гарны хөдөлгөөн ашиглаж бүжгэлдэг бүжгийг ямар бүжиг гэдэг вэ? Цаг эс.
Тектоник юм уу?
Тектоник. Аа, тэгэлгүй яах вэ? За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Яг одоо та мэдхүүг найруулагчаар хэн ажиллаж байгаа вэ? Цаг явсан. Би яг эхлэхэд бүр ялцгүй зарлсан. Эхлээд тэр найруулагчаар ажиллаж байна. Тэгээ хөтлөгчээр бид хоёр ажиллаж байна гэсэн цаг дуссан 3.
За,
аашлаа баярлалаа.
Ахаар шалгаж байна да.
За, та мэдхүүг найруулагчаар яг одоо за эхний одоо 3 өглөөний найруулагч авах нь ажиллаж байгаа энэ нэр хүнд 80 70 байна уу?
Өглөөний минь таарсан.
Өглөөний минь дээ. За. Та мэдхүүгийн найруулагчаар хэн ажиллаж байгаа вэ гэсэн байна? Цаг яс. Яг одоо.
А өмнөх хөтлөгч ундрах ихч ажиллаж байгаа.
Ундрах ихч ажиллаж байгаа. За. За, тэгэлгүй явах уу? Дараагийн асуулт. Мария Шарапова гэж алдартай тамирчин байдаг юм байна. Мария Шарапова. Эй, тенсний ямар төгс. Тенсний тамирчин байна. Ялтын асуулт. Э-спортын Монголц баг мөнгөн туулыг багтаа нэгтгэснээр нэгэн шин спортын талбартай болсон юм байна. Мөнгөн туул гэж ямар спортын тамирчин бэ? Цаг явсан.
Шатар.
Шатар. Ялгчаар тодорч байна.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Зяа. Монголц багч нь одоо бас шатрын бас нэг тамирчинтай болсон. Эмхтэй гайхалтай шатрын нэг тамирчин нэмж авсан. За хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгт хиймэл шүүд хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгвэл одоо хэлбэр боллоо гэдэг тэ Кориг хамтран ядчих байна.
За хэрэг танд дараах зөвөрүүд байдаг бол нааш анхаарлаа хандуулж агараа. Тогтц муутай, сайн алдахгүй, хиймэл буйланд буйланд даралт өгөөд ах. За эвгүй мэдрэмж төрүүлэх, гих мэдчлэн хиймэл шүдтэй холбоотой эдгээр асуудал тулгардаг бол Кориг хиймэл шүдний дүрхлэгийг хэрэглээрэй. За хэрэглэх юм бол яг уу гэхээр Кориг хазалтын хүчийг 38% нэмэгдүүлдэг. Тэгээ дүрхлэг нь болохоор хиймэл шүдийг 8-12 цаг барьж бүтэн өдрийн турш дуртай хоолой идэх боломжийг танд олгож өгдөг байна.
Аа. За тэгэхээр ер нь хиймэл шүд ашиглах бол Кориг бол хамгийн чухал юм билээ. Тэгэхээр тухгүй байдаг гэж анхандаа ашиглаж байгаа хүмүүс бол тухгүй байдаг. За бас ундаг шүд завсраар нь янз янзын хоол болдог гэдэг түмэн асуудал байгаа. Дээрэс нь бөөлөө мухна гэдэг олон асуудал байдаг бол Коригаг ашиглаад энэ бүх асуудлыг шийдэх боломжтой. Хиймэл шүдний дүрхлэг Кориг нь хазалтын хүчийг 38% нэмдэг. За дээрэс нь хиймэл шүдийг 8-12 цаг барьдаг бүтэн өдрийн турш барих боломжтой юм байна. За тэгэхээр дотроо дээрэс нь гаатай, сингэнсэн, ам дагуулаагүй, бөөл хамгаалагч гэсэн дөрвөн төрөлтэй байдаг юм байна.
За Кориг Максил гэж ийм шинэ бүтээгдэхүүн гарчээ. За энийх нь гэхээр хиймэл шүд болон шүдний завсар хоолны үйлдэгдэл орхоос 5 дахин илүү хамгаална. За мөн нарийн хөшөөнд хиймэл шүдний бүх хэсэгт чигд түрхэх боломжийг олгодог бат бөх удаан барих зориулалтаа шинэ бүтээгдэхүүн гарсан байх шүд болхад. За энэс гадна Кориг биоформула гэдэг хиймэл шүд цэвэрлэх шахмал таблеткараа байна. За мөн энэ нь яад ингэ гэхээр ингэ чинь шахмалыг бүлээн устай айганд уусгаад дотор нь хиймэл шүдээ 3-5 минут хийж цэвэрлэх юм байна. Тэгэхээр амны өвгөө өнрө үсгдэг бактерийг 99% устгадаг. За мөн хиймэл шүдэн дээрх толбыг арилгаж таны хиймэл шүдэнд шинэлэг байдлыг мэдрүүлнэ гэсэн байна. Ийм хоёр бүтээгдэхүүн шинээр гарчээ.
За тэгэхээр Коригаг бүх хэмжээний сангуудаар худалдаалж байгаа. За дээрэс нь мөн ийм арт номингийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр зарагдаж байгаа шүү. Та бүхэн шүдний тагн гэдээ Facebook-оор хайх хэрэгтэй. Альбисны Facebook пэйжийг нь ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Лайк дараарай. Манай нэвтрүүлэгтээ хиймэл шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгвэл одоо хэлбэр боллоо өөрөө те. Кориг хамтран ажиллаа. Баярлаа.
За баярлаа.
За та мэдхүү нөтрүүлэг үргэлжлүүлж чана дараагийн сонсогчаа бүгд авцгаар 9913 байна уу? Байна уу?
Байна.
За өглөөний мэд. За та радиогоо багсгах уу?
Цаана хөгжим мэд байна.
Хөгжим яваад цөөрөө тат байна.
Аа багсгах чинь кортоо.
За. Ийм асуулт байна. Эзнээ нас орсны дараа 9 жил төмөр замын буудлын дээр ирж хүлээсэн үнэнчээр алдартай нохог хин гэдэг бай гэсэн байна. Цаг явсан.
Юунд дэрэ? Дахиад.
За ийм асуулт байна. Эзнээ нас барсны дараа 9 жил төмөр замын буудлын дээр өдөр болгон ирж үнэнчээр хүлээсэн үнэнчээр алдартай нохооны нэрийг хин гэдэг бай гэсэн байна. Цаг явсан.
Оо нөө Японы нэг юм
шүү. Харин тэр нохооны нэр хэм блэ?
Нэрийг хэлэх нь.
Хамчи.
Цагт уусан байна.
За биш ээ. Төхөөд нэг тийм биш ээ.
Хөөг нэг төглөө гэхдээ биш юм байна. Бас
бүгдээ. Өөрөө сайн хөрвүүлээрээ.
За, 81 байна уу?
Нөгөөний мэдэн дэмэ наа.
Өглөөний мэдээ яндан. За.
За, хачико.
Хачико. Тэглөө ах. Хачико нөхөө 9 жил 9 сар хүлээсэн байдаг юм байна. За дараагийн асуулт нэг нь дуу сонсон дуучны нэрийг хэлэх нь байна. Хин дуулж байна вэ гэсэн байна. Хамжтай тий. За. Ирсэн гэж хөргөлдөг. За энэ нэрийг хэлэх юм байна. Цаг ясаа.
А хоохон дах юм байд.
Хин дуулж байгаа вэ гэсэн байна.
За хослон дуулж байгаа нэг хүний нэрийг хэлнэ. Саний яг эмхтэй бол.
А одоо хогийн доороо дээр үүрээ хин хоёр.
Үүрээ. Тэгэлгүй яах вэ? Үүрээ мөхө хоёрын дуулсан дуу байна. Чамаага оллоо гэдэг нэртэй дууны хэсгийг сонссон байна. Ялтын асуулт. За. Децибел гэж юуг хэмжих нэгж вэ гэсэн байна. За яг тодорхой маш тодорхой хэлэх хэрэгтэй болсон. Цаг явж байна.
Хэлбэлдэл билүү?
хилбэлцэл. За хилбэлцэл гэвэл биш олчих гот байна да. Хоолгогцсон баярлаа. Дуудаа холбоотой нь бол холбоотой. Гэтэ дицбелэр арай өөр зүйл хэмжих юм байна. За мэдчихээ бол орж ирээ та бүхэн хариулаарай. Дицбел гэдэг нэгжээр юу хэмждэг вэ гэсэн байна.
77 77 3783 77 77 8830 гэсэн усны дугаарлуу холбогдно.
За 9924 байна уу?
За өглөөний минь дээ. Очроо.
Өглөөний минь. За. Децибел
гэдэг нь
юу гэнэ?
Сонсгол гинөө?
Сонсголын давтамжийг хэмждэг.
Давтамжийг гэхээр бас оновчтой биш болчиход байна л да. Давтамж гэхээр шал өөр утгатай бол чинь гэрц болно. Холбогдсон баярлаа.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
Зя энэ асуулт нар 3 дахь хүн авах юм байна. 8958 байна уу?
Хасаа мэн өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Байна уу? За өглөөний мэнд ээ.
Зя 3 дахь хүн шууд хариулт авч байна. Нэрээ хэлээрэй.
Чаги байна.
Чаги.
За чаги маань.
Зя чаги децибел гэдэг нь юу хэмжих нэг зүйл вэ? А?
Агаарын даралт юм болоо?
Агаарын даралт биш юм байна. За энэ хариулт нь бол дууны чанга яарыг нь хэмждэг. Одоо нэгж байгаа тийм. Хэр чанга байгааг нь нэгждэг. Давтамж гэхээр ондоо утгатай бол чинь. Таны хувьд ихний асуулт ийм асуулт байна. Тэнгисийн ирэг дээр 247 ихний цувралын ялагчийн нэг нэр нь ядаж хэлнэ үү гэсэн байна. Хоёр ялагчтай байгаа. Нэг нь хэлэхэд хангалттай цаг явсан.
Наад зах нь үзэж байгаагүй.
Аа би ч үзэж
байгаагүй.
Таага за холбогдсон байлаа. За дараагийн сонсогч 9974 байна уу?
9974. За.
Жак байна.
За өглөөний мэнд Жак. За ийм асуулт байгаа.
Өглөөний мэнд.
Тэнгисийн ирэг дээрх 247 ихний цувралын ялагчийн нэг нэр нь хэлнэ үү? Хоёр ялагчтай аль нэг нь хэлэхэд
Мока.
За нөгөө ялагч нь Чензо гэсэн байна. За дараагийн асуулт нэг нь дуучны нэрийг бас хэлэх нь хэн дуулж байгаа вэ гэсэн байна. Ойлгомжтой тий? За бүгд нэг хамтаа сонсцгоё. Дуу байна. За энэ дууны нэр бол Итгэл гэдэг нэртэй дуу байна. Гол нь дуучны нэр нь болох юм байна.
Цаг. Дууны нэр нь юу гэнэ?
Итгэл. Цаг явсан.
Аа, нөгөө хийш дээ. Оо, нөгөө.
Цаг явж байна. Цаг дууссан. 3. 2.
Нөгөө нэр нь орж ирдэг
байх. 1. За, амтсангүй яа. Амтсан байлаа.
За манай баянгийн залуу байна. А тэр
гээд. Энэ дуучин нь. 9988. А чи арган гарах биш үү? Ямар хэцүү юм бэ? Манай баянгар манай. Байна уу?
Байна.
Өдрийн минь, өвшөө өглөөний минь.
За, зөвхөн баянгийн усын филармоний наг юу?
Наг. Усын филармоний наг гинэ. За, дараагийн асуулт юм асуулт байна. Өвөр Монголын нийслэл юу вэ гэсэн байна? Цаг явсан. Хөх хот тэгэлгүй яах вэ? Ялалтын асуулт, ийм асуулт байна. Комедиан амарчийн нэг хүн лөө common гişүүнэ have fun үхлээ штэ. Хувийн атак биш штэ гэж мессеж бичсэн юм байна. Энэ хин лөө бичсэн бэ? Цаг явсан.
Энэ үү их хурлын гişүүн л.
Хайнти?
За.
Иргэний дөрөв ногоон амгас сагсаалтын дөрөвт орж ирлөө. Наара.
Наара. Ялагчаар тодорч энэ баяр хүргэе. За энэ тийч бол дуу гаргасан байсан. За
тэр нэлээ
нэлээ. Аа юу гоё дуу.
Ялагчаар тодорч байна.
За.
За. Баяр хүргэе. Дараагийн сонсогч бүгд нэг авцгаая. 988874.
988874.
Тэнөө. За тасарчлаа. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Би ялагчтай зарлие. Манай нэвтрүүлэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг өнөөдөр 6 ялагчтай юм байна. Инх болт, мөнх жаргал, ариун болт, хүн алс, сэлб, бажгаа гэсэн 6 айлгчтай боллоо. Бүгдэнд нь баяр хүргэе. За манай та мэдхүүний нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн түүхээрээ та бүрэн скор. За мөн хиймэл шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хялбар боллоо. Өрөөтэй коррига хамтран ажиллаа. Сонсогчтой өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. Манай эфир 9 цаг 10 минутаас Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цэцэг.
Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.